Rosen.
Frú forseti, ég kem hér í andsvar af því að ég hjó eftir þeim hluta ræðu háttvirts þingmanns Einars K. Guðfinnssonar þar sem hann vitnar í það að í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sé hvergi verið að vísa markaðsbúskap á bug eða fella áfellisdóma yfir hugmyndastefnum. Ég vil spyrja þingmanninn, bjóst hann við því að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis yrði eitthvert pólitísk uppgjör við hugmyndastefnur? Ég bjóst alls ekki við því og tel að það hafi ekki verið hlutverk nefndarinnar að gefa stjórnmálastefnum einkunn, en hins vegar þá náttúrulega er skýrslan harður áfellisdómur yfir framkvæmd þeirra stjórnmálastefnu, þeirra skefjalausu frjálshyggju sem var iðkuð hér á landi í aðdraganda hrunsins og þegar keyrð var í gegn hugmyndafræði sem í raun og veru var þegar þessar stjórnmálamenn voru í raun og veru blindaðir af ofbirtu eigin kenninga um það hvernig ætti að iðka þessa frjálshyggju. Þetta var með öðrum orðum kannski ofstæki iðkað í verki. Það er ekki hlutverk rannsóknarnefndarinnar eða þingmannanefndarinnar að gera upp við stefnuna sem slíka heldur framkvæmdina. Hið hugmyndafræðilega uppgjör hlýtur að fara fram á öðrum vettvangi. Og svo verði náttúrulega að segja það að mér finnst kannski þessi umræðutörn núna skýrslu nefndana, þingmannanefndarna, kannski ekki rétti vettvangurinn til að fara í það uppgjör, þó það megi gjarnan eiga sér stað innan tíðar.
Það var andsvari fyrir að sem háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis.